Да гэтай даты ў магілёўскай абласной бібліятэцы быў адкрыты віртуальны музей Аркадзія Куляшова, што дазволіць больш шырока прадставіць жыццё і творчасць выдатнага паэта. Паслухаем супрацоўніка бібліятэкі, арганізатара гэтага праекта Юлію Касцюк.
Праект складаецца з 7 раздзелаў: жыццё, творчасць, творы, паэт у мастацтве, Куляшоў у школе, бібліяграфія і ў памяць. Матэрыялы ахопліваюць розныя бакі шматграннай жыццёвай і творчай дзейнасці Куляшова. Шматлікія звесткі падмацаваны ўспамінамі родных, сяброў і калег па пяру, тэкстамі выступ пленню Куляшова, яго інтэрв'ю, лістамі, архіўнымі матэрыяламі, фотаздымкамі і дакументальнымі стужкамі. Грунтоўна разглядаецца літаратурная спадчына паэта, яго перакладчыцкая дзейнасць. Даецца поўны спіс яго кніг і аб ім, прыводзяцца тэксты асобных вершаў і паэм, публіцыстычных артыкулаў, копіі рукапісаў з аўтарскай праўкай, аўдыёзапісы твораў у выкананні як самога аўтара, так і чытальнікаў, а таксама вялікая колькасць літаратурна-крытычных артыкулаў і рэцэнзій. На сённяшні дзень віртуальны музей Куляшова з'яўляецца адзіным праектам такога кшталту і маштабу Магілёўскай вобласці, ды і наогул у рэспубліцы. Мы яго землякі перакананы, што як выдатны мастак слова і сапраўдны патрыёт сваёй краіны, ветэран вялікай айчыннай вайны, Куляшоў заслугоўвае, каб напісанае ім было сабрана, даследавана і прадстаўлена грамадству ў як мага больш поўным аб'ёме. Віртуальны музей Куляшова змешчаны на сайце Магілёўскай абласнай бібліятэкі. Спасылку на рэсурс можна знайсці і ў Вікіпедыі.
Да 105-годзя з дня нараджэння Аркадзія Куляшова Магілёўская абласная бібліятэка запрашае наведаць і выставу «Бесчалавечнасці не будзе вечнасці» па творах народнага паэта Беларусі. Яе прадставіць намеснік дырэктара бібліятэкі Вольга Чумакова.
На выставе дэманструюцца кнігі паэзіі Аркадзія Куляшова розных гадоў выданняў, фотадакументы і выказванні паэта. Асаблівую цікавасць для нашых чытачоў выклікаюць рэдкія выданні, гэта збор твораў, які выдадзены ў 1947 годзе, прыгоды «Цымбал» 48 год. Прадстаўлена таксама паэма «Новая рэчыша» 51 год, за якую паэт атрымаў дзяржаўную прэмію СССР. Можна пабачыць яго пераклады рамана ў вершах Яўгенія Анігіна Пушкіна, які лічыцца адным з лепшых.
Магілёўскае абласнае аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі прыме актыўны ўдзел у святкаванні 105-годзя з дня нараджэння Аркадзія Куляшова. Быў аб'яўлены літаратурны конкурс, расказвае старшыня аддзялення Александр Казека.
У гэтым годзе сумесна з абвыканкамам, управленнем адукацыі, Магілёўскім універсітэтам Куляшова і Саюз пісьменнікаў аб'явілі юбілейны конкурс по 105-годзю з дня нараджэння Аркадзія Куляшова. Палажэнне зацверджана, аб'яўлены, ён будзе ісці да восені, тады падвядзем вынікі, імя Куляшова будзе гучаць і гучаць.
Да ўшанавання памяці народнага паэта Беларусі на базе Магілёўскага абласнога універсітэта пройдзе міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Куляшоўскія чытанні», а таксама шэраг мерапрыемстваў у вобласці, які рыхтуе Магілёўскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».